Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ukrajinski i ruski pregovarači započeće mirovne pregovore u Istanbulu tokom dana ili najkasnije sutra, prenosi Reuters. Gradonačelnik Mariupolja rekao da svi civili moraju biti evakuisani iz tog grada kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu. Srbija nije potpuno sigurna u gasnom sektoru, izjavila ministrica energetike Zorana Mihajlović. Skoplje protjeruje 5 ruskih diplomata. Film Koda dobio Oscara za najbolje ostvarenje. Triumfovao naučno-fantastični blockbuster Dina, koji je osvojio 6 Oscara. Do kraja emisije čućemo i priču Aziru Mehiću, koji već 18 godina živi sam u selu Dimnići u Bosni i Hercegovini.
Pa ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe, ka je li ti dosadno? Meni nije dosadno, meni opet, da mi je da mi bude dosadno, hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah se veseli, odmah ti je bolje.
Davor Dragičević, otac mladića Davida koji je ubijen u Banja Luci, proveo prvu noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu.
Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Mariupolja rekao je da svi civili moraju biti evakuisani iz opkoljenog ukrajinskog grada kako bi izbjegli humanitarnu katastrofu. Gradonačelnik Vadim Bojčenko izjavio je da je 160.000 civila i dalje zarobljeno u južnom lučkom gradu bez grijanja i struje nakon više sedmica ruskog bombardovanja. On je naveo da 26 autobusa čeka da evakuiše civile iz Mariupolja, koji inače ima oko 400.000 stanovnika, ali ruske snage nisu pristale da im osiguraju siguran prolaz, prenosi Reuters. Očekuje se da će ukrajinski i ruski pregovarači danas početi mirovne pregovore u Istanbulu, navodi Reuters izjavu neimenovanog turskog zvaničnika, ne iznoseći detalje dok ruska invazija na Ukrajinu ulazi u drugi mjesec. Ruska strana je najavila da će pregovori početi sutra. Tokom vikenda predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je zabilježeno sa više slučajeva da ruska vojska napušta vozila i da bježe, a u nedjelju je Papa Franjo rekao da rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društava. Priredila Mila Đurđević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u svom video obraćanju građanima Ukrajine u subotu rekao da postoji sve više zabeleženih slučajeva da ruski okupatori napuštaju svoje vojna vozila, kojima su došli u Ukrajinu, i beže.
Ne dopomože i pitkup marginalov.
Okupatori traže marginalce na svim mogućim mestima, u kanti za smeće, i podmeću ih da stvore navodno proruske lokalne administracije. Ali ni to neće pomoći Rusiji. Odgovor ruskim trupama bit će samo jedan, mržnja i prezir. Naše ukrajinske oružane snage će neminovno doći. Upravo zato obični ukrajinski seljaci, koji imaju samo gole ruke, hvataju pilote oborenih ruskih ratnih aviona koji su pali na naše tlo. Upravo zato naše traktorske trupe, ukrajinski farmeri, plene rusku vojnu opremu i predaju je našim oružanim snagama Ukrajine. Ovo uključuje i najnovije modele koje je Rusija pokušala da zadrži u tajnosti, ali sada okupatori napuštaju vozila na našem tlu i jednostavno beže, rade pravu stvar, jer im je bolje da pobegnu nego da umru.
Papa Franja je, obraćajući se hodočasnicima u nedjelju na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, osudio, kako je rekao, surov i besmislen rat u Ukrajini.
È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata.
Prošlo je više od mjesec dana od početka invazije na Ukrajinu, početka ovog surovog i besmislenog rata. Kao i u svakom ratu, u njemu su svi poraženi, svako od nas. Rat se mora osuditi. Rat uništava ne samo sadašnjost, već i budućnost društva. Čitao sam da od početka napada na Ukrajinu jedno od dvoje djece raseljeno iz zemlje. To znači da se uništava budućnost i da se teške traume nanose najmanjima i najnevinijima među nama. Ovo je bestijalnost rata, čin varvarstva i svetogrđa.
Atto barbaro e sacrilego.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je u intervju u nedjelju ocenio da je neophodno uraditi sve kako bi se izbjegla eskalacija rata u Ukrajini.
C'est de sanctionner la Russie pour qu'elle stop, Naša je dužnost da sankcionišemo Rusiju kako bi zaustavila rat, da pomognemo Ukrajinkama i Ukrajincima da se odupru, da dočekamo izbeglice i diplomatskim putem da postignemo pre svega prekid vatre, a zatim potpuno povlačenje trupa. Ako to želimo, onda moramo da izbegnemo eskalaciju, bilo rečima ili delima.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u ponedeljak da su odnosi Rusije i Kine najjači u istoriji, u vreme kada zapadne nacije nastoje da izoluju Moskvu sankcijama bez presedana zbog Ukrajine, piše Reuters. Peking je u više navrata izrazio protivljenje sankcijama, insistirajući da će održati normalnu ekonomsku i trgovinsku razmenu sa Rusijom. I odbio je da osudi akcije Moskve u Ukrajini, ali je vlada oprezna prema kineskim kompanijama koje krše sankcije.
Svakodnevni pritori razaranja i kolona izbjeglica iz Ukrajine negativno se odražavaju na mentalno zdravlje BH veterana sa posttraumatskim stresnim poremećajem. Jasmin Osmankić iz Bihaća, PTSP, dijagnosticiran prije 27 godina nakon pogibije dva brata. Vijesti iz Ukrajine i svakodnevni prizori ratnih strahota vraćaju bolna sjećanja. Svojim angažmanom u asocijacijama koje okupljaju oboljele od PTSP-a i mirovnim radom, nastoji pomoći sebi i drugima. Priča Zrebajrić.
Jasmina Osmankića bosanski rat je sa 24 godine zatekao u Hrvatskoj. Odmah se vratio u rodni Kulenvakuf. 30 godina kasnije slike razrušenih gradova, granatiranja i kolona izbjeglica u Ukrajini podsjećaju ga na sve ono kroz što je u Bosanskoj Krajini prolazio 92.
Danas je bilo oko 6800 gdje se majke porađale u šumama. Nismo imali vode, nismo imali otvorene koridore da možemo pobići, da je, možeš ranjenik izvući, da možeš mrtve sahraniti kako treba, dostojno. I onda mi je stvarno gadno gledati kad je, pogotovo što kanti, da imamo bolje, vidi sam od PTSP-a, pa je onda me još više uznemiri. Kad gledam najveće, ovo stvarno imam veliki problema, vraćaju mi se ti snovi iz rata, vraćaju mi se to i kajem ti, da sam bio čak završio, ti u bolnici sam bio završio i ovo nespavanje, pojačao sam sebi terapiju.
Jasminov brat Irfan nestao je 92. a 95. je poginuo drugi brat Mirsad. Nekoliko dana nakon sahrane probudio se na ulazu na groblje Humci.
Počeo sam sanjavati brata tog, počeo sam sanjavati, pucaju na mene, metak ide prema meni, vidiš ga kao u crtanim nekim filmovima i ovo, vjerujte da ne znam ni otkud sam ovdje došao na Humke, parkirao sam se tu kod ovih Borića, odnosno sutradan, gore tad mi je napisana dijagnoza PTSP, da se borim, znači godinama sa tim, najjača mi je podrška moja familija, znači kad je neki problemi, nešto u familiji, žena zna preuzeti na sebe, to ja se povučem, odem, prošetam.
Jasmin radi na zaštiti prava veterana sa PTSP-em.
Dosta sam se izborio da dođu naši lijekovi na socijalne liste, da pomognemo socijalno ugroženim. Kad je problem negdje s nekim pokušaj suicida, da porazgovaraš čovjeku da ga ne dođe do tog, da se ne prenosi na djecu. Sve kroz razgovore, održavanje kolektivnih terapija, radio sam projekte, vjerujte da je dosta pomoglo.
Posljedice stradanja običnim će ljudima biti veliki uteg u budućnosti.
Kom je do rata, da Bog da mu rat bio u njegove kući. Rat nikome dobro nije donio, bolje 10 godina prigovarati nego jedan dan ratovati.
Prema informacijama Svjetske zdravstvene organizacije, u BiH je od PTSP-a oboljelo više od 10% ukupnog stanovništva. Simptomi se mogu pojaviti 20 godina nakon preživljene traume. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Rusi su godinama bili među najbrojnijim vlasnicima nekretnina u Crnoj Gori. Neki od njih koji su prije ruske invazije na Ukrajinu planirali da prodaju svoje nekretnine, sada od toga odustaju. Zašto? Slušamo u prilogu Jasne Vukičević.
Na tržištu nekretnina u Crnoj Gori, gdje su godinama Rusi među najbrojnijim kupcima, stanje je trenutno neizvjesno zbog rata u Ukrajini i sankcija Rusiji, kaže Saša Vukičević iz Agencije za nekretnine Montenegro Prospects.
nešto prodavaca, određen procenat, ja bih rekao čak i do 20-25% njih, čak razmišlja sada da možda nije dobra ideja da nastave sa tom idejom da prodaju svoju nekretninu u Crnoj Gori. Pričamo o ljudima koji su prije svega ovoga bili odlučili da će prodaju svoj stan u Budvi ili ne znam kuću u Varu, nego da im je možda dobra ideja da to zadrže kao nekretninu i da ili nekog svog pošalju ili da oni dođu s porodicama da koriste tu nekretninu iz prostog razloga što je trenutno neizvjesna budućnost. Što se tiče ljudi koji bi željeli da kupe ili da iznajme, tu imamo pojačano interesovanje. Opet se svodi na te neke lične priče da ljudi se ne osjećaju možda bezbjedno, osjećaju da je budućnost nije toliko izvjesna i onda gledaju da li mogu da dođu da borave u Crnoj Gori, da se presele, da rade ovdje ili da jednostavno sačekaju da se ovo prođe. Tako da tu imamo pojačano interesovanje, bilo ljudi da iznajme nekretninu, bilo ljudi da je kupe.
Rusi koje smo kontaktirali nerado govore o financijskim problemima koje im uzrokuju sankcije uvedene zbog ruske invazije na Ukrajinu. Ljudi koji su došli u posljednjih mjesec dana u Crnu Goru iz Rusije imaju problem da otvore račun u banci jer moraju da imaju neku nekretninu u Crnoj Gori ili da otvore kompaniju i riješe svoj boravišni status, kaže Marat Gueljman, umjetnik i disident koji već 7 godina živi u Budvi. Na pitanje da li zna za primjere da pojedini Rusi u strahu za svoju imovinu od sankcija prenose svoje nekretnine na druge osobe, Gueljman odgovara odrično. Ne znam za takve slučajeve. Znamo da neki ljudi pod sankcijama imaju imovinu u Crnoj Gori, ali ih ne poznajem lično, kaže Gueljman. Kao jedno od najoštrijih mjera sankcija koje su Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Kanada uvele Rusiji zbog ratne agresije na Ukrajinu je blokiranje pristupa SWIFT sistemu za određene ruske banke. Ruska centralna banka je krajem februara saopštila da klijenti banaka pod sankcijama neće moći da koriste svoje bankovne kartice van Rusije. U agenciji Montenegro Prospects objašnjavaju da zbog onemogućenih bankarskih transfera državljani Rusije koji hoće da prodaju svoju nekretninu moraju da se zapitaju gdje bi taj novac primili i kako bi sa njime mogli raspolagati.
A imamo i probleme da ljudi prime novac u Rusiji, konkretno evo sad imamo iz njemačke kupce, prodavce iz Rusije koji su javili ljudi, mi ne znam kako da dobijemo novac. Tako da da, pravi probleme, pogotovo ovim običnim malim ljudima koji raspolažu tom nekom svojim imovinom i pokušavaju nešto sa tim svojim kapitalom da urade, onemogućeni su da to jeste problem.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Volodimir Zelenski bio je na vrhuncu glumačke karijere sa serijom Sluga naroda, kada je napustio sve i postao predsjednik Ukrajine.
Dragi narode, protjegom svoga života ja namagao se.
Dragi ljudi, celog svog života ja sam pokušavao da uradim sve što mogu kako bi se Ukrajinci mogli smejati. Osjećao sam u srcu da to nije samo moj posao, već i moja misija.
Pravda, to je bila moja misija. Naступні 5 років.
У наступних 5 година дачу все від себе, да ви, українці, не плачете.
U 3 godine mandata suočio se sa brojnim izazovima. Jedan telefonski razgovor u kojem će učestvovati dovešće do pokušaja opoziva predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Njegovo ime naći će se u Pandora papirima, razmenit će zatvorenike sa Rusijom, ali i biti optuživan za veze sa oligarhom. No sve dosadašnje uloge Zelenskog zasenjene su onog momenta kada je Vladimir Putin, predsjednik Rusije, pokrenuo invaziju na Ukrajinu.
Svim dobro večer. Lider frakcije tu.
Dobro večer svima. Vođa frakcije je ovde. Šef predsjedničkog ureda je ovde. Premijer Šmigal je ovde. Podoljak je tu, predsjednik je tu. Svi smo mi tu. Naši vojnici su ovde. Građani su ovde i mi smo ovde. Branimo svoju nezavisnost. Tako će to biti. Slava našim braniteljima, muškim i ženskim. Slava Ukrajini.
Slava Ukrajini.
U podcastu Između redova slušajte kako je Volodimir Zelenski u 3 godine prešao put od glumačke zvezde do ratnog lidera. Epizodu o prošlim ulogama, ali i nasljeđu Volodimira Zelenskog možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify-u, iTunes-u i Google podcastima. Naše ostale podcaste, kao i ostale sadržaje, možete pronaći na sajtu www.slobodnaevropa.org.
Davor Dragičević, otac mladića Davida Dragičevića, koji je nastradao pod još nerazjašnjenim okolnostima u Banja Luci, proveo je prvu noć u šatoru ispred tužilaštva Bosne i Hercegovine. Najavio je da će na tom mjestu ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva. Detaljnije Dženana Karabegović.
Davor Dragičević kaže da će ispred zgrade BH pravosuđa ostati sve dok se ne riješi ubistvo njegovog sina Davida, kao i mladića Dženana Memića iz Sarajeva.
Peta godina ulazi, ja stvarno više ne želim nikom dati vremena, nešto ja nemam vremena, zdravlja i sve, već jednostavno po moj zdrav razum mi to nalaže i moje obećanje mom djetetu i pored svih nepobitnih dokaza. Nije bitno što sam ja to rekao, rekao je to moj advokat Ifet Feraget i sve smo ovdje tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložili. Dobro zarađuju, dobro uživaju, dobro sve. Moje dijete truni u austrijskoj zemlji. Vrijeme je da se završi pravno.
David Dragičević nestao je 18. marta 2018. u Banja Luci. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije kod rijeke Vrbas. Smrt je okarakterisana kao ubistvo, ali okolnosti do danas nisu razjašnjene. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle godine preuzelo predmet koji je u fazi istrage. Podršku Davoru daju i građani Sarajeva.
Sarajevo, mislim, građani Bosne i Hercegovine stvarno napuni dušu. A evo, ovdje sam, sad će nešto skoro biti oko 24 sata, fenomen, obilaze nema šta, eto imam i viška hrane i sve, tako da za te strane nisam stvarno očekivao ovoliku podršku, znam ja da ima, ali evo da bez straha, bez ičega pružaju i tako će, nadam se, i ostati.
Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv Davora Dragičevića 13. septembra 2020. Od kraja marta 2018. roditelji Davida Dragičevića i Grupa Pravda za Davida na Banja Lučkom trgu Krajine organizovali su protestna okupljanja s ciljem otkrivanja istine o ubistvu. Drugi mladić, Dženan Memić, preminuo je 15. februara 2016. nakon što je na Iliđi kod Sarajeva zadobio teške povrede glave. Pred sudom BiH 7. oktobra 2021. počelo suđenje optuženima u predmetu Zijad Mutap i drugi koji se terete za prikrivanje dokaza o načinu stradanja tog mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Azir Mehić već 18 godina živi sam u Bosni i Hercegovini u selu Dimnići, oko 30 km udaljenom od Srebrenice. Nema nikakvih primanja osim skromne invalidnine. Ima stado od 30 ovaca. U tom selu živi sam, povremeno dođe neko od 200 stanovnika koji su tu živjeli prije rata. Azir je prije rata bio radnik jedne beogradske kompanije, radio u Iraku i vratio se pred sami rat u Srebrenicu, gdje je preživio genocid. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Prije rata u Dimnićima je živjelo oko 200 osoba, a Azir Mehić je sada jedini stanovnik ovog sela.
Nema nikog više, ima par kuća obnovljenja, leto narod dođe ponekad, malo ovdje obiđe za vikend, narod se raselio, a 32 kuće su bile pred rat. Od te 32, 56 je ubijeno iz 32 kuće.
Zime su ovdje duge, a snijeg se još nije otopio na pojedinim lokacijama. To ne smeta Aziru da bude godinama sam u Dimnićima.
Pa ja živim ovdje, to mi kaže, mnogi dođe ka jel ti dosadno, meni nije dosadno. Meni opet, da mi je da mi bude dosadno, hajde ovo dok ono, eto, ode dan, ode noć, ode mjesec, ode godina, pogodina ode. Evo još snijega ima, ali ode i zima, prođe, onda dođe proljeće, behar, odmah si veseli, odmah ti je bolje.
Azir je nabavio stado ovaca i one su mu, uz nekoliko mačaka i psa, jedini sa kojima može da se druži. Povremeno dođe u Srebrenicu.
Imam eto ovaca, držim ti je, pomalo zabaljam se oko njih, ima čvijela i oko čvijela, držim je, meni lijepo, ja se lijepo ovdje osjećam. Pa kako more sam, pa kako ovo, kako ono, meni to sve odgovara baš tako. Pa petkom siđem na džuma, Boga mi prije sam išao, nisam gledao koliki je snijeg, sad ne mere, kad je veći snijeg, zna i metar pasti snijeg, golem snijeg, pa ne mere daleko.
Preživio je Azir genocid i na slobodnu teritoriju je stigao tek poslije 2 mjeseca tumaranja šumama.
Eto, i 95. sam bio skoro 2 mjeseca u šumi i ranjava naminu nagazio pun gelera. A meni je ta želja povukla i džaba je, kaže, kako ovo, kako ono, pa vidiš divina, pa vidiš sve zaraslo, pa džaba ja ne mogu i ne mogu sad ni živjeti u grad.
Bio je Azir u Iraku i proputovao svijet.
Pa jesam, bio sam i u Iraku nekako predrat. Otišao, predrat sam došao tudi iz Iraka, bio puni 12 mjeseci i godinu. Bio u Kirkuku u Iraku. Ma radio ja bio tamo, otišao preko jedne beogradske firme.
Samoća ga ne ubija u Dimnićima i nije se Azir pokajao zbog povratka i samotnog života.
Nisam se pokajao. Ja sam imao taj nijet, imao sam šans otići ja vani, nisam si otići, imao sam nije da se odmah vratim i vratio sam se. Niko nikog ne dira, znači zakon postoji sad jer i za Srbina i za muslimana koji god ovdje da živi, pa dođu mi Srbi ovdje, dođu i posjede i uvratim si ja odozvo kad idem putem, kad pješačim, zovnu me na kahu, posjedim, ne dira me niko. Pa lijepo, ja se osjećam uvijek kad ustanem ne tiče se, kad crkuću sjedim među čvele moje, iznesim kahu, iščeifam, sjedim, ovce me oko mene hodaju i tu je. Tako osjećam da mi nigdje bolje nije ko ovdje, tu je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadih Salimović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
6 dana je ostalo do opštih izbora u Srbiji. Građani će u nedjelju 3. aprila birati predsjednika, predstavnike u Narodnoj skupštini i vlast u Beogradu i 12 opština širom zemlje. Vladajuća Srpska napredna stranka koju vodi Aleksandar Vučić je prema svim istraživanjima favorite, se očekuje da će nastaviti vladavinu započetu 2012. godine. Ipak pred novom administracijom su brojni vanjsko-politički izazovi, prvenstveno odnos prema ruskoj invaziji na Ukrajinu, ali i nastavak procesa normalizacije odnosa sa Kosovom. Slušamo Gordanu Ćosić.
U evropskim krugovima preovladava mišljenje da je aktuelni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ukoliko pobedi na predstojećim izborima, spreman da bude konstruktivan po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ali i da očekuje konstruktivnost kada je reč o Kosovu. Rekao je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Tobi Vogel, saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije.
He might find, of course, that at some point it becomes too difficult.
On bi mogao da shvati da mu je ta pozicija previše teška, da su pritisci na njega preveliki, naročito zbog Rusije. Ali ako bi napravio ustupak po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, ne vidim zašto ne bi pokušao da izvuče ustupke po drugim pitanjima, na primjer Kosova.
Kaže Vogel. Zvanični Beograd se početkom marta u Ujedinjenim nacijama pridružio osudi ruske invazije na Ukrajinu, međutim Srbija je jedina zemlja u regionu koja se nije pridružila sankcijama Evropske unije Rusiji nakon što je ta zemlja 24. februara pokrenula vojnu invaziju na susednu zemlju. Vogel očekuje da će Vučić, ukoliko bude reizabran, pokušati da nastavi svoju politiku balansiranja između Rusije i Zapada, ukoliko mu to Zapad dozvoli. On međutim napominje da postoji opasnost od destabilizacije Zapadnog Balkana, posebno u Bosni i Hercegovini, gde su nedavno raspoređene dodatne EUFOR snage.
Mislim da je u interesu Rusije, Dodika i Vučića da Bosna i Hercegovina ostane minimalno funkcionalna, da bude na aparatima. Dakle, ne da se raspadne, već da ostane kako bi mogli da prete Zapadu pravom nevoljom ako ne budu dobili ono što žele.
Smatra Vogel. Kada se očekivanja od predstojećih izbora sa državnog svedu na nivo običnih građana, u Srbiji uglavnom preovladava mišljenje da se posle izbora neće mnogo promeniti.
Šta mislite, kako će Srbija da izgleda nakon 3. aprila, nakon izbora svih ovih koji nas čekaju?
Isto.
Da li očekujete da se bilo šta promeni?
Pa ne, zato što mi stanujemo u nekom stanu od koji smo dobili od neke žene i ona je umrla pre jedno 10 godina i njoj je uredno stigao papirić za glasanje, tako da
Jako mi veruš, ja ne znam ni kad su izbori.
Znači uopšte ni nikad nisi glasala, niti glasala?
Pa ne, glasala sam ranije, sad zadnjih par godina uopšte ne glasam, zato što me stvarno ne vidim izbor.
A valjda mislim da će se promeniti nešto u Srbiji. To se nadam bar.
Šta vam daje nadu?
Daje mi, valjda će da izađe ovaj narod da glasa za tu opoziciju, valjda krene. Dosta je više Vučić, bre, sedi na vrh glave.
Kriza koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu osjećaju i građani Srbije, pa su od početka rata višestruko porasle cene goriva, a predsjednik Vučić je 8. marta rekao da što se robnih rezervi tiče, Srbija je pripremljena za najmanje 2 mjeseca. Još jedno otvoreno pitanje koje čeka buduću administraciju Srbije je i dogovor o statusu Kosova. Odnosi Beograda i Prištine daleko su od idiličnih. Poslednji susret na najvišem nivou između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija održan je juna 2021. godine i to bez ikakvog pomaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iako premijer Kosova Aljbin Kurti još od 2019. godine najavljuje dijalog sa kosovskim Srbima uz ocjenu da je taj dijalog mnogo važniji od onog koji se vodi sa Srbijom u Briselu, do njega još nije došlo. U međuvremenu je nakon masovnih protesta sjeverno i južno od rijeke Ibar pozvao Srbe da ipak malo više vjeruju njegovoj vladi. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Aljbin Kurti je u petak naveče samo par sati nakon protesta Srba u Gračanici kod Prištine i Severnoj Mitrovici na severu Kosova pozvao pripadnike srpske zajednice da ne budu pod uticajem Srbije. Protesti, na čijem su čelu bili politički predstavnici Srpske liste, su održani protiv odluke kosovskih vlasti da ne dopusti održavanje srpskih predsjedničkih i parlamentarnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. april. Branimir Stojanović, jedan od osnivača Srpske liste koju je potom i napustio, smatra da je poziv premijera Kosova Aljbina Kurtija Srbima da veruju njegovoj vladi samo marketinški trik. Prema njegovoj oceni, to što se Kurti obratio Srbima na njihovom maternjem jeziku ništa ne znači, te napominje da ukoliko žele njihovo poverenje, treba da vrati manastiru Visoki Dečani 24 hektara zemlje i šume, kako je to naložio Ustavni sud Kosova 2018. ili da formira zajednicu srpskih opština prema sporazumu iz Brisela.
I to bi bio možda jedan signal da zaista neko želi da promeni odnos prema Srbima na ovom prostoru. Druge važne stvari su svakako zastupljenost u institucijama, a naročito zastupljenost u javnim preduzećima. Bilo bi dobro kada bi ili on ili neko drugi skupio hrabrosti da konačno zaposli Srbe u termoelektrani u Obiliću.
Inače, Srpska lista i srpske sudije i tužioci su obustavili rad u kosovskim institucijama do daljnjeg zbog odluke Sudskog saveta Kosova da suspenduje predsjednicu Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljanu Stevanović, koja je učestvovala na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić je na protestu u Gračanici rekao da mora da se prestane sa institucionalnim nasiljem nad Srbima. Direktor nevladine organizacije ČOHU Artun Hasaj zaključuje da pripadnici srpske zajednice na Kosovu nemaju povjerenja u vladu Kosova, kao primjer za tako nešto navodi upravo suspenziju rada Srpske liste. Ipak on navodi da kosovske Srbe treba odvojiti od uticaja i rukovodstva vlade Srbije, odnosno da steknu više povjerenja u vladu Kosova, jer je, kako kaže, to najbolji mogući način da se ispune njihovi zahtevi. Ipak, dodaje da je aktualna vlada Kosova zakasnjela kada je u pitanju unutrašnji dijalog sa pripadnicima srpske zajednice. A Igor Marković iz nevladine organizacije Aktivis Severne Mitrovice navodi da je srpska zajednica prema Kurtiju imala neku vrstu pozitivne percepcije jer nije pripadao ratnoj eliti u političkim krugovima na Kosovu. Podsjeća da je u kampanji često govorio o unutrašnjem dijalogu, odnosno o dijalogu sa pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, ali da se to pokazalo kao još jedno političko obećanje. Zaključuje da je aktuelni premijer Kosova postavio neku distancu između njegove vlade i Srba sa Kosova, te da potpuno ignoriše njihove interese. Ukazuje i da međunarodna zajednica od Kurtijeve vlade konstantno traži poštovanje manjinskih prava, te dodaje da kosovski premijer ništa ne radi po tom pitanju.
Ta njegova konstanta u odnosima prema kosovskim Srbima važi i za odnose sa međunarodnom zajednicom. On je prosto uočio neki manevarski prostor koji on maksimalno iskorišćava.
Zemlje Kvinte su oštro kritikovale Kosovo što ne dozvoljava održavanje srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora 3. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, YouTubeu, Instagramu i Twitteru. Najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotifyu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a do narednog slušanja lijep pozdrav. Nizak dječak koga su vršnjaci maltretirali, zatim loš đak, ni sam Vladimir Putin nije mogao ni da zamisli da će postati neosporni lider Rusa, jedan od najvećih u historiji. Car, kako ga zovu, apsolutni je gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik s obzirom na izazove. Ne zna se kada je opasniji, kada je na vrhuncu moći ili u škripcu, što pokazuje i rat u Ukrajini koji je započeo. Podcast između redova pripremio je Dragan Štavljanin.
Još prije 50 godina na Leningradskim ulicama sam naučio jedno pravilo. Ako je tuča neizbježna, moraš prvi da udariš.
Bitno da je prvo.
Kazao je ruski predsjednik Vladimir Putin o svom iskustvu iz detinjstva, koje je kasnije postalo njegov moto i kao agenta KGB-a, zatim dok se 1990-ih u senci uspinjao na političkoj lestvici i napokon postao ne samo neosporni nacionalni lider, već i državnik od čijih su poteza strepele pre svega susjedne zemlje, ali i veći deo sveta. Putin je uvijek bio taj koji je prvi delovao izvan klasičnih političkih obrazaca, zbog čega su međunarodni akteri često bili zatečeni. U Rusiji ga slave kao spasioca ruskog naroda kome je vratio dostojanstvo nakon poniženja 1990-ih i jednog od najvećih lidera u svojoj istoriji, dok ga na zapadu porede čak sa Hitlerom praveći paralelu između ruske invazije na Ukrajinu i nacističke okupacije Sudeta 1938. godine. Nakon 22-godišnje vladavine, rat u Ukrajini je najveći Putinov poduhvat. Može se pokazati i kao najsudbonosniji po njegovu poziciju. Putin je rođen 1952. u radničkoj porodici u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, kao treći najmlađi sin. Dva starija brata su rano preminula.
Potičem iz obične porodice, tako sam živio dugo, skoro čitav svoj život. Živio sam kao prosječna, normalna osoba i uvijek sam održavao tu vezu.
Govorio je Putin o svom detinjstvu. Njegova porodica imala na raspolaganju jednu sobu u stanu koji je delila sa još dve porodice. Stan imao toplu vodu niti kadu, a po njegovim rečima krov je prokišnjavao. Hodnik bez prozora služio je kao zajednička kuhinja, grejali su se na drva. Putin se prisjeća da su na ulazu bile horde pacova, te da ih je sa drugovima jurio palicama.
Jednom sam uočio ogromnog pacova i jurio ga niz hodnik, sve dok ga nijesam satjerao u ćošak. Nije imao kuda da pobjegne i skočio je na mene. Bio sam iznenađen i uplašen. Srećom, bio sam malo brži i uspio sam da mu zatvorim vrata pred nosom. Tamo, na tom stubištu, dobio sam brzu i trajnu lekciju o značenju fraze satjeran u ćošak.
Kasnije govorio, nemojte nikoga sabijati u ćošak, jer kada nema šta da izgubi, onda napada. To se odnosi i na njega. Kada je satjeran u ćošak, tada je najopasniji. Biografi navode da je dar za politiku nasledio dede koji je radio neko vreme u NKVD-u, preteči KGB-a, pre nego što se zaposlio kao kuvar u Kremlju, uspevši da nadživi i Lenjina i Staljina. U svakom slučaju, tadašnji mali buntovnik sa ulice, koji po sopstvenom priznanju nije bio dobar đak, pravio je probleme u školi pa nije mnogo obećavao, pogotovo ne da postane ruski lider. Onda se okrenuo sportu i popravio ocene. Od 11. godine počeo je da se bavi judoom. Najpre je trenirao sambo, rusku verziju borilačkih sportova, jer su ga zbog niskog rasta dečaci vrlo često maltretirali, zbog čega je brzo morao da ojača. Sa 18 godina stekao je crni pojas, sada ima crni pojas 9. dan, čak jedan više od čuvenog Chucka Norrisa. Upisuje pravni fakultet gde se upoznaje sa profesorom Anatolijom Sopčakom, koji će mu kasnije promeniti život, kada 1990. postane gradonačelnik Sankt Petersburga. Nakon studija odlučio je da ostvari svoj dečački san, da bude obaveštajac.
Ne dumaj na sekunde s visoka.
Naime, dok su generacije zapadnjaka odrastale uz filmove o Jamesu Bondu, sovjetski građani su imali svog omiljenog špijuna, ratnog agenta Maxa Otta von Stirlica, čije su poduhvate pratili u popularnoj televizijskoj seriji. Putinovi biografi smatraju da je to moglo da ga motiviše da se pridruži KGB u 1975. Čak ni svojoj budućoj supruzi, stjuardesi Ljudmili, sa kojom se venčao 1983. godine, nije rekao da radi za KGB. Poslat je 1985. na tajni rad u Dresden sa novim tajnim imenom gospodina Damov, predstavljajući se kao prevodilac, pošto je perfektno govorio nemački jezik. U decembru 1989. mjesec dana nakon pada Berlinskog zida, masa je upala u sedište Stazije istočno-nemačke tajne policije u Dresdenu. Tada manja grupa demonstranata prelazi preko puta do velike zgrade u kojoj se nalazilo lokalno sedište sovjetske tajne službe KGB. Siegfried Danat, jedan od demonstranata, prisjeća se da je čuvar na kapiji odmah pobegao u kuću. Ali nedugo zatim izašao je jedan oficir, opisavši ga kao oniskog i uznemirenog. Bio je to Putin.
Rekao je našoj grupi, ne pokušavajte da provalite na ovaj posjed. Moji drugovi su naoružani i ovlašteni da koriste svoje oružje u hitnim slučajevima.
To je ubedilo grupu da se povuče, ali Putin je znao koliko je situacija opasna. Nazvao je štab tenkovske jedinice Crvene armije u Dresdenu da zatraži zaštitu. Odgovor koji je dobio bio je šokantan i promenio mu je život.
Ne možemo ništa da uradimo bez naređenja iz Moskve, a Moskva ćuti.
Ta fraza Moskva ćuti od tada proganja Putina. Iako prkosan, tada je bio bespomoćan da bilo šta promeni. Kasnije je on postao sinonim za Moskvu koja više ne ćuti. Putin tu nije mogao da uradi ništa, ali je zato stekao dva trajna utiska. Strah od narodnih buna i prezir prema vakumu vlasti koji je nastao u Moskvi posle raspada Sovjetskog saveza. Nemački biograf Boris Reitschuster smatra da su ova zbivanja veoma bitna za shvatanje kasnijih Putinovih poteza.
Mislim da je to ključ za razumijevanje Putina. Imali bismo drugog Putina i drugu Rusiju bez njegovog službovanja u istočnoj Njemačkoj.
Dakle, kada se postavi pitanje šta će Vladimir Putin uraditi, treba se sjetiti šta je već proživeo. Putin se povukao iz KGB-a 1991. nakon puča protiv Mihajla Gorbačova, jer se nije sa tim slagao i nije želeo da bude deo obaveštene službe nove administracije. Međutim, iako je u Dresdenu bio deo mreže operativaca koji su možda izgubili svoje sovjetske uloge, bili su u dobroj poziciji da lično i politički napreduju u novoj Rusiji. Kako je rekao kasnije, ne postoji bivši KGB-ovac. Po povratku u rodni Leningrad, koji će vratiti staro ime Sankt Petersburg, Putin je, kako se kasnije prisjećao, morao povremeno da radi kao taksista da bi prehranio porodicu. Ipak ubrzo postaje desna ruka novog gradonačelnika Anatolija Sopčaka, najpre šef odbora za promovisanje međunarodnih odnosa i stranih investicija. Saradnja se uglavnom ticala strane pomoći u hrani koja je itekako nedostajala. Njegove sposobnosti su zapažene u Moskvi i ubrzo prelazi u administraciju predsjednika Rusije Borisa Jelcina. Istovremeno organizovao je prebacivanje Sopčaka privatnim avionom na lečenju inostranstvo od posljedica srčanog udara. I taj gest lojalnosti nije ostao neprimećen i vjerovatno je uticao na Jelcina da ga najpre postavi za premijera, a potom se povuče i prepusti mu funkciju predsjednika, računajući da će zaštititi njega i njegovu porodicu od istraga za korupciju. U vrijeme imenovanja za premijera Putina je podržavalo samo 2% građana kao mogućeg predsjedničkog kandidata. Kao ličnosti bez harizme, popularnosti i političke baze nisu mu predviđali dug mandat, ali se nakon ponovnog izbijanja neprijateljstava na Kavkazu i druge ruske invazije na Čečeniju nametnuo kao vođa. Povod za rat bila je serija eksplozije u Moskvi i još nekoliko gradova u septembru 1999. u kojima je poginulo skoro 300 i ranjeno više od 1000 ljudi. Putin je odlučno reagovao.
Gonit ćemo teroriste svuda, na aerodromima, čak i u toaletima, iako ih nađemo, obrisat ćemo pod sa njima. Kraj priče.
U svakom slučaju, rasla je popularnost Putina kao čoveka koji može da uvede red i zakon, za čim su građani Rusije tih godina žudeli. Boris Jeljcin, koji je bio bolestan, optuživan za korupciju i skandalozne postupke, uključujući alkoholizam, na ispraćaju 1999. godine podnosi ostavku.
Rusija уже никогда не вернется.
Rusija se nikada neće vratiti u prošlost. Ja podnosim ostavku. Uradio sam sve što sam mogao. Na moje mesto dolazi nova generacija političara koja može da uradi više i bolje. U skladu sa ustavom potpisao sam ukaz kojim se dužnost predsjednika Rusije prenosi na premijera Vladimira Vladimiroviča Putina.
Tri mjeseca kasnije Putin pobeđuje na izborima. Kada ga je Jeljcin pozvao telefonom da mu čestita, Putin mu nije odgovorio.
Vladimir Vladimirović Putin.
Polaganje zakletve u maju 2000. započinje prvi od dosadašnja četiri mandata. Te 2000. godine u posjetu Moskvi stiže Bill Clinton. Osim razgovora sa novim predsjednikom, svratio je do svog starog znanca Jeljcina, sa kojim je 1990. razvio veoma bliske odnose, navodi tadašnji zamjenik američkog državnog sekretara Strobe Talbot u intervju za PBS.
Said, you know, I'm a little bit concerned about this young man.
Rekao je, znaš, malo sam zabrinut zbog ovog mladića kome si prepustio predsjedničku funkciju. Imam osjećaj da, za razliku od tebe, on nema demokratiju u srcu. Borise, tebe je učinilo tako velikom osobom to što ti je demokratija u srcu.
And what has made you such a great person, Boris, is that you have democracy in your heart.
Clinton je ustao i dotakao Jeljcinovo srce, koje inače nije bilo u dobrom stanju.
Talbot kaže da nikada neće zaboraviti Jeljcinovu reakciju.
He was quite pensive about it and said something that was a little bit defensive.
Bio je prilično zamišljen i rekao je pomalo defanzivno, nešto u smislu, pa pazit ću na njega, ili ne brini, i dalje ću biti ovdje. Mislim da je to zaista malo potreslo Jeljcina. Mogu da kažem bez ikakvog pripisivanja bilo kakvim izvorima, da sam uvjeren da je Boris Jeljcin, prije nego što je umro, rekao najbližem krugu ljudi da je napravio veliku grešku što je odabrao Putina za svog nasljednika.
Putin as his successor.
Putin se na početku mandata suočio sa velikim izazovima, od ekonomske krize u zemlji do potrebe da učvrsti vlast, jer su oligarsi računali da će i dalje zadržati svoju moćnu poziciju, vukući konce i senke. Ipak najveće iskušenje te 2000. bilo je potonuće nuklearne podmornice Kursk, u kome je stradalo oko 120 članova posade. Porodice mornara bile su nezadovoljne reakcijom vlasti.
Za tih 50-70 dolara mesečno koje dobijaju, sada sede zarobljeni u toj prokletoj konzervi. Koliko će to trajati? Za šta sam ga odgajala? Reci mi, imaš li dece?
U vrijeme nesreće Putin je bio na letovanju u Sočiju na Crnom moru i prošlo je nekoliko dana dok se nije vratio u Moskvu i dao izjavu.
Svi mi sa bolom u srcu i suzama u očima pratimo dešavanja na Barentsovom moru. Mornari čine sve da spasu naše drugove.
Putin je najprije pozvao 28 oligarha 2000. godine i poručio im da im neće dirati bogatstvo ako se drže dalje od politike. U međuvremenu proterao je oligarhe koji su ga kritikovali i iskazali političke ambicije. Osim Berezovskog, na udaru je bio i Mihail Hodorkovski, prvi čovjek Jukosa, najveće naftne kompanije i u to vrijeme najbogatiji čovjek u Rusiji. Kritikovao je Putinov koncept upravljane demokratije, a na sastanku grupe biznismena sa Putinom 2003. optužio je najviše državne zvaničnike za korupciju. Iste godine Hodorkovski je uhapšen pod optužbom za izbjegavanje poreza i pranje novca. Proveo je 10 godina u zatvoru pre nego što ga je Putin pomilovao, a njegova kompanija Yukos konfiskovana. Ovi Putinovi potezi su naišli na podršku građana koji krive oligarhe za tešku ekonomsku krizu 1990-ih, iako njegovi kritičari tvrde da je on najveći oligarh. Osjećaj poniženja koji je rastao u Rusiji zbog širenja NATO-a krajem 1990-ih ključan je za jačanje pozicije Putina, koji je želeo da odgovori efikasnije i odlučnije od Jelcina. Ipak, kao vešt igrač, prvo je želeo da ojača poziciju kod kuće, obnavljanjem centralne vlasti i jačanjem ruske vojske, što je bilo poduprto sve većim prihodima od energenata. Putin je još 1999. izdao milenijumski manifest kako obnoviti status Rusije kao velike sile. Početkom 2000-ih izgledalo je da je ugrožen sam opstanak Rusije kao državnog projekta zbog jačanja separatističkih pokreta, pre svega u Čečeniji, ali i sličnih tendencija u okolnim severnokavkavskim oblastima kao i Tatarstanu. Putin je uspešnije vodio drugi čečenski rat nego Jelcin prvi, ali su ekstremisti reagovali sa serijom terorističkih napada, kao što su opsada pozorišta u Moskvi 2002. sa oko 170 poginulih i škole u Beslanu 2004. sa više od 330 ubijenih, uglavnom dece. Kritičari Putinove politike bili su izloženi sve većim pritiscima, a neki su tih godina i ubijeni. Poznata istraživačka novinarka Ana Politikovskaja je kritikovala kršenje ljudskih prava u Čečeniji. Najpre su pokušali da je otruju.
Donijeli su mi čaj u kome je bio otrov. Popila sam ga i onesvijestila se. Probudila sam se u bolnici, odnosno u odjeljenju hitne pomoći na aerodromu. Krvni pritisak je bio na nuli, a puls nije radio.
Rekla je Ana Politikovskaja nekoliko mjeseci pre nego što je ubijena 2006. u Moskvi na Putinov rođendan. Putin je rekao da mu je smrt Politikovskaje nanela više problema nego svi kritički tekstovi koje je napisala o njemu. Iste godine bivši agent FSB-a Aleksandar Litvinjenko umro je u Londonu od posljedica trovanja radioaktivnom supstancom, za što su mnogi optuživali Kremlj. Bivši američki ambasador u Moskvi, Michael McFaul.
Ruski obaveštajci danas igraju mnogo veću ulogu u vladavini Rusijom nego što je KGB ikada igrao za vrijeme Sovjetskog saveza.
Naime, među najbližim Putinovim saradnicima su takozvani siloviki, bivši sadašnji visoki funkcioneri bezbednosnih službi. U tom smislu, putinizam bi se mogao definisati kao modernizovana verzija Sovjetskog saveza pre perestrojke. Iako su razlike između Rusije i Zapada bile sve vidljivije, Putin je u prva dva mandata do 2008. uglavnom bio u dobrim odnosima sa zapadnim liderima. Tokom 2000. godine čak testirao reakciju NATO-a na ideju o članstvu Rusije u tom savezu. Putin je uspostavio veoma bliske odnose sa sljedećim predsjednikom SAD-a Georgeom Bushom, koji je na samitu u Sloveniji sredinom 2001. pohvalno govorio o ruskom lideru.
Pogledao sam ga u oči i video da je otvoren i vredan poverenja. Pronikao sam u njegovu dušu. Nije bilo neobaveznog diplomatskog časkanja u cilju nadmudrivanja druge strane, već otvoreni dijalog i to je početak veoma konstruktivnih odnosa. Ne bih ga pozvao na moj ranč u Teksasu da mu ne verujem.
Nakon terorističkih napada na SAD 11. septembra, Putin je ponudio Bushu pomoć u borbi protiv terorizma. Međutim, ubrzo je došlo do razlika između Moskve i Vašingtona. Zbog američkog povlačenja iz ugovora o antibalističkim raketama i Bushove namere da gradi antiraketni štit u Poljskoj i Češkoj, koji je kasnije prebačen u Rumuniju, te invazije na Irak 2003. Kasnije poznati republikanski senator John McCain sarkastično prokomentarisao Bushovu izjavu.
Pogledao sam u njegove oči i video tri slova. KGB. On je to što jeste. Stari aparatčik KGB-a koji želi da obnovi rusko carstvo.
Prekretnica u odnosima Rusije i Zapada bila je njegova čuvena izjava iz 2005. da je raspad Sovjetskog saveza najveća geopolitička katastrofa 20. veka. Ipak početkom 2000-ih Putin se ne odriče Europe. To je i dalje bila centralna tačka ruskog identiteta, iako Rusija potencira na svoje posebnosti. To je vjerovatno bio jedan od razloga zašto je nakon drugog predsjedničkog mandata 2008. odustao od ustavnih promjena koje bi mu omogućile da se ponovo kandiduje. Umjesto toga predložio je za šefa države Dmitrija Medvedeva, a on je preuzeo premijersku poziciju sa koje je i dalje suštinski imao ključnu reč u zemlji. Te godine Rusija, čije su mirovne trupe bile raspoređene u gruzijskim separatističkim regijama Južna Osetija i Abhazija, izvršila invaziju na ovu zemlju i priznala nezavisnost tih oblasti. Putin je navodno razmišljao da prepusti Medvedevu i drugi mandat, ali ga je pokolebalo arapsko proleće. On je imao averziju prema demokratskim revolucijama još od vremena Oranž revolucije u Ukrajini 2004. kao izbacivanja prorusko predsjednika ove zemlje Viktora Janukovića 10 godina kasnije. Zbog toga Putin odlučuje da se vrati na predsjedničku funkciju. Ipak nije očekivao žestoku reakciju građana nakon izbora za Dumu krajem 2011. koji su prethodili predsjedničkim 2012. smatrajući da su lažirani. Bili su to najveći protesti od 1990. u Rusiji. Putinov treći mandat protekao je u znaku konzervativnog ruskog nacionalizma sa izrazitim znacima carističkog apsolutizma, uz podršku pravoslavne crkve koja je osudila članice pan grupe Pussy Riot, koje su zatvorene zbog performansa u crkvi Hrista Spasitelja. Nevladinim organizacijama koje se finansiraju iz inostranstva naloženo je da se registruju kao strani agenti, što je etiketa koja priziva špijunsku paranoju iz sovjetskog perioda. Prekretnica u odnosima Moskve i Zapada je bila ruska aneksija Krima i potom izbijanje oružanih sukoba ukrajinskih snaga i proruskih separatista na istoku zemlje 2014. Usledile su zapadne sankcije Rusiji, a na terenu rat koji se vremenom pretvorio u svakodnevne čarke, sve do najnovijeg rata. U međuvremenu Rusija je intervenisala u Siriji 2015. da bi skrenula pažnju sa svoje intervencije u Ukrajini, osnažila svoje prisustvo na Bliskom istoku i time pokazala da je važan međunarodni faktor, koristeći odsustvo jedinstva Zapada o ratu u ovoj zemlji. Sljedeće 2016. SAD su optužile Putina da se mešao u njihove predsjedničke izbore, favorizujući Donalda Trumpa, što je Kremlj negirao. 2018. Putin je ubedljivom pobjedom na izborima osigurao četvrti predsjednički mandat. Bez obzira na popularnost koju je i dalje uživao, Putinovom najglasnijem kritičaru Alekseju Navalnom zabranjeno je da učestvuje na izborima zbog osude za proneveru, koju je opozicija smatrala politički motivisanom. Navalni je 2020. otrovan u Rusiji i potom je lečen u Berlinu. Objavio je film o navodnoj Putinovoj vili na Crnom moru, vrednoj $1 milijardu. Po povratku u Rusiji je uhapšen i još uvijek je u zatvoru. Iako mu je zvanična plata $112.000 godišnje, deo ruskih i zapadnih stručnjaka smatra da je Putin stekao enormno bogatstvo. To smatra i Bill Browder, investitor u Rusiji kome su Putinove vlasti kasnije zabranile ulazak u zemlju i sudile u osustvu po optužbi za poreske prevare, a njegov advokat Sergej Magnitski ubijen.
U prvih 8 ili 10 godina Putinove vladavine Rusijom kralo se novca što se više je moglo. Neki ljudi, uključujući i mene, vjeruju da je on najbogatiji čovjek na svijetu ili jedan od najbogatijih ljudi sa stotinama milijardi dolara bogatstva ukradenih iz Rusije. Vjerujem da je to $200 milijardi. I believe it is 200 billion.
Putin je ustavnim promjenama 2020. prokrčio put da se 2024. kandiduje još 2 puta za predsjednika, što znači da bi ostao na vlasti do 2036. godine, duže i od Staljina. Popularnosti koju uživa doprineo je i njegov imidž Supermena, koji je godinama građen. Od navodnog spasavanja novinarske ekipe od napada sibirskog tigra, kojeg je pogodio strelicom za uspavljivanje, prikazan je kako vozi podmornicu, igra hokej, leti borbenim avionom do Čečenije tokom rata, vozi motor sa bajkerima Crni Vukovi, učestvuje u nadvlačenju ruke. Putin ima 2 ćerke, Mariju Mašu i Jekaterinu, koje su rođene tokom njegove službe u Drezdenu u drugoj polovini 1980-ih. Obe navodno iz bezbednostnih razloga žive po drugim identitetima, pa niko osim uskog kruga porodice ne zna kako izgledaju. Od supruge se rastao 2013. godine. Više medija navodi da je Putin bio u vezi sa bivšom gimnastičarkom olimpijskom šampionkom Alinom Kabajevom, sa kojom ima i dvoje dece, ali to nikada nije potvrđeno. Iako je Rusija anektirala Krim i kontrolisala preko proruskih separatista delove istočne Ukrajine, nije bila zadovoljna odugovlačenjem vlasti u Kijevu da primene mirovni sporazum Minsk 2 iz 2015. koji bi doveo do federalizacije Ukrajine. Zbog toga je pre nekoliko meseci grupisao više od 100.000 vojnika na granici sa Ukrajinom da bi izvršio pritisak na njene vlasti. Putin je još na samitu NATO-a u Bukureštu 2008. u razgovoru sa Georgeom Bushom dovodio u pitanje samosvojnost Ukrajine.
George, Ukrajina čak nije ni država. Pola svoje teritorije dobila je na poklon od Rusije.
On je u više navrata isticao da su Rusi i Ukrajinci jedan narod, saopštavajući da Rusija priznaje nezavisnost ukrajinskih regija Luganski i Donjeck, Putin je optužio sovjetske lidere da su stvorili veštačke granice. Na rusku invaziju Zapad je reagovao uvođenjem oštrih sankcija, američki predsjednik Joe Biden.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Putin je agresor. Putin je izabrao ovaj rat. I sada će i on i njegova zemlja snositi posljedice. Odobrio sam dodatne snažne sankcije i nova ograničenja na izvoz u Rusiju. Ovo će nametnuti ozbiljne troškove ruskoj ekonomiji, kako trenutno, tako i kasnije.
Iako su zapadne kaznene mere uzdrmale rusku ekonomiju, većina građana za sada podržava Putinov rat.
Za Kijev nitko ne bombardira.
Nitko ne bombardira Kijev, ne vjerujem u to.
Ja tomu ne vjerujem.
Kako to mi ne hoće se prema to govoriti?
Radije ne bih govorio o tome. Jer to može biti opasno ovdje.
Ja lučno vezdržu se za to.
Preventivni udar.
To je preventivni udar. Istina je da to košta hiljade života. To je gorko i bolno, ali šta se drugo moglo uraditi? Čekati da napadnu na nas?
A što vi prikažete djelati, ždati paka na nas napadu?
Zašto je već poginulo 500 ruskih vojnika? Ne znamo. Upakao s njim.
Rano Ivan Nahrn.
Ruska invazija na Ukrajinu je najžešći oruženi sukob u Europi od Drugog svjetskog rata, američki senator Lindsey Graham.
This is the 1930s all over. Ovo su ponovno 30. godine prošloga stoljeća. Putin je poništio sporazum sklopljen prije 25 godina. Upravo to je Hitler radio 1930-ih. A odgovor Hitleru bilo je povlađivanje, jedno za drugim.
Hitler was one appeasement after another.
Umjesto očekivanog blitzkriga u kome će za dan dva zbaciti vlasti u Kijevu, ruske snage su se suočile sa snažnim otporom Ukrajinaca. Putin je očito precenio moć svoje armije, podcenio snagu ukrajinske, kao i žestoke sankcije Zapada i vojnu pomoć koju šalje Ukrajini. Stoga se postavlja pitanje šta je Putin želeo da postigne ovom akcijom, politički analitičar Konstantin Kalačev.
Po njemu vidno što on ne stoji za vlast držaca. Skoliko za svoju rolju u istoriji.
Očigledno da mu je više stalo do svoje uloge u istoriji nego same moći. On brine o svojoj ulozi u istoriji. Želi da u ruskim udžbenicima bude zapisano da je on velika ličnost, poput Petra Velikog ili Katarine Velike.
Paradoks Putinovog položaja je što iako ruske operacije u Ukrajini ne idu po planu, ne može da se povuče jer bi time ugrozio svoju poziciju i kod kuće. Zbog toga mu je preko potrebna pobjeda. Stoga Zelenski upozorava na rizik od prelivanja sukoba izvan granica njegove zemlje.
Če nas ne stanice, ne daj Bože.
Ako ne daj Bože nestanemo, sljedeći na udaru će biti Latvija, Litvanija, Estonija, Moldavija, Gruzija, Poljska i na kraju će stići do Berlinskog zida.
Poljša i tak budut vone i ti do Berlinskoj stine.
Prvi svjetski rat počeo je sukobom Austrije i Srbije 1914. da bi za mjesec dana prerastao u globalni. Beloruska dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksijević.
Ovo je novi svijet u kome se nalazimo. Novi svijet u kome niko od nas nikada nije mislio da ćemo živjeti. Zastrašujuća je pomisao na to.
Strašno ti staviti sebe.
Kako je rekao Winston Churchill, Rusija je zagonetka umotana u tajnu unutar enigme. U svakom slučaju, teško je očekivati da će Putin izgubiti vlast na izborima. Ni izgledani dvorski prevrat poput uklanjanja Nikite Hruščova 1964. Putin sračunato radi da se ne pojavi jasan naslednik. Stoga je teško očekivati da će Putin nekome prepustiti vlast kao što je to Jelcin učinio njemu. Bez Putina nema Rusije, izjavio je svojevremeno jedan od zamjenika šefa protokola Kremlja, sa čim se očito slažu milioni Rusa koji ga iznova biraju i jedino znaju za njega o 21. veku kao vođu. Putin je neosporni gospodar Kremlja, ali i njegov zatočenik, jer ako ode, rizikuje istrage o ukradenom novcu, nerazjašnjenim ubistvima. Također, da Rusi na kraju uvide da je umjesto obećanog sjaja o Rusiji kao obnovljenoj velikoj sili, ona zapravo korupcionaška i zaostala zemlja.
Bio je ovo podcast između redova sa Draganom Štavljaninom. Epizodu o nasljeđu Vladimira Putina možete slušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše ostale podcaste kao i druge sadržaje možete naći na našem sajtu slobodnaevropa.org.